Te, jotka täällä säännöllisesti käytte kokouksissa, tiedätte, että meillä on Raamatun opetussarja menossa, joka käsittelee rukouselämää. Ja 2 viikkoa sitten me puhuimme rukouksesta uskon luottamuksena Jumalaa kohtaan. Ja on ollut ilo näiden 2 viikon aikana kuulla ihmisten todistuksia ja kertomuksia siitä, kuinka Jumalan sana on auttanut heitä. Ja asiat, jotka on uskossa omistettu, niin on nyt jo saatu nähdä niiden käytännössä toteutuvan. Jumala tekee vielä suuria tänä päivänä ja siitä me kiitämme Jumalaa. Mutta Jumala tahtoo johdattaa meidät uskon alueille omistamaan uskossa, niin se on myös meille tuleva. Tänä sunnuntai-aamuna käsittelemme 2 aihetta. Rukousta, joka on Jumalan tahdon mukainen, ja rukousta, joka tapahtuu hengessä ja totuudessa. Täällä Johanneksen ensimmäisen kirjeen 5. luvussa, ja siellä jakeesta 14 me saatamme lukea ensin. Ennen kuin luemme, niin pieni välihuomautus äänittäjille. Nyt ääni kiertää täällä lavalla aika pahasti. Ei ne kuule mitään. Koputtakaapas joku niiden äänittäjien koppia. Kiertää ääni aika pahasti nyt täällä. Hyvä. Siis 1. Johanneksen kirje, 5. luku ja jae 14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. On siis tärkeää rukouselämässä tulla tuntemaan Jumalan tahto. Ja se sisältää jo sinänsä ihmeellisen lupauksen. Herra kuulee sellaiset rukoukset. Ja mikä vielä enemmän, Herra vastaa sellaisiin rukouksiin, mitkä ovat hänen tahtonsa mukaisia rukouksia. Yksi uskon elämän suurimpia kysymyksiä hän on aina ollut, kuinka tulla tuntemaan Jumalan tahto. Vaikka siihen en sen enempää tällä hetkellä puutu, tutkimme työntekijöinä eräänä päivänä tätä asiaa, ja me löysimme ainakin 13 selvää Raamatun ilmoitusta siitä, mitenkä ihminen voi tulla tuntemaan Jumalan tahdon elämässänsä. Minusta tämä ei ole silloin enää mikään hämärän peitossa oleva asia. Mutta se, että me emme tiedä sitä usein, saattaa juuri johtua siitä, että me emme tutki kirjoituksia, ja toinen, me emme salli Jumalan pyhän hengen olla ohjaamassa elämäämme. Mutta jos me näille 2 asialle pääsemme avautumaan, niin me löysimme ainakin 13 selvää asiaa, jotka osoittavat, kuinka Jumala johdattaa. Ja minun täytyy sanoa, vaikeampi on eksyä Jumalan tahdosta, kuin pysyä siinä. Jos todella rukoillen tahdomme tiemme kulkea Jumalan sanan antamien ohjeiden ja neuvojen mukaisesti. Tällä tiellä melkein tuntuu, että Herra väkisin pitää ja tahtonsa tiellä väkisin pitää. Työtä ja vaivaa se kysyy lähteä siitä pois. Mutta mikä ollakaan ihmisessä, hän on aina enemmän ollut mieltynyt oman tahtonsa tiehen ja näkee paljon enemmän vaivaa toteuttaakseen sitä, kuin vaeltaakseen Jumalan johdatuksessa elämässänsä. Mutta joka tapauksessa Jumala tahtoo ilmaista tahtonsa ja myös rukouselämän kohdalla. Ja 2 pääasiaa tässä asiassa ovat nämä. Jumala ilmoittaa tahtonsa sanansa kautta. Ja Jumala ilmoittaa tahtonsa pyhän henkensä kautta. Ja ensin katsomme Jumalan sanaa, Jumalan tahdon ilmaisijana rukouselämässä. Nyt jos me ajattelemme asiaa ihan ensin teoreettisesti, niin me voimme todeta, mitä enemmän meissä on Jumalan sana pysyväisenä, sitä enemmän me saamme myös rukousvastauksia.
koska Jumalan sana on Jumalan tahdon ilmaisia. Ja jos hänen sanansa asuu meissä pysyväisenä, niin silloin meidän sisäinen maailmamme pyytää, anoo, rukoilee asioita, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia, ja vähemmän niitä asioita, jotka ovat meidän omia mielitekojamme, halujamme tai toiveitamme. Se, että Jumala vastaa kaikkiin hänen tahtonsa mukaisiin rukouksiin, niin en kyllä kiellä sitä, etteikö Jumala joskus vastaisi meidän toiveisiimmekin. Ja salaisiin, tuollaisiin niin kuin ihanteisiin ajatuksiin, oi jos joskus saisi sellaista Herralta, oi jos Herra tuohon, vaikka se ei olisikaan erityinen Jumalan tahto tai suunnitelma meihin nähden, niin Raamattu sanoo, että hän ei kiellä sittenkään mitään hyvää omiltansa. Ja tämä on minusta ihmeellistä, että Herralla näyttää olevan näitä antimia niin mahdottomat määrät, sitten vielä kaikilla eri tavoilla, mihinkä hän tahtoo tuoda siunauksensa ja apun auttaakseen meitä. Mutta kun me tutkimme Jumalan sanaa Jumalan tahdosta, niin ensimmäinen kysymys on, mikä on hänen tahtonsa ihmissielun pelastuksessa? Ensimmäinen Timoteuskirje, 2. luku, ja siitä 3. jakeesta eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siis kun joku ihminen kaipaa pelastusta, tai sinun tekee halu rukoilla pelastusta jonkun ihmisen kohdalle, sinun ei tarvitse ensin käydä rukouskamppailua siitä, saadaksi selville, onko se Jumalan tahto vai eikö pelastaa tämä ihminen. Vaan silloin sinä voit suoralta kädeltä käydä Herrasi eteen ja sanoa, kiitos Jumala, että sinun tahtosi on pelastaa tämäkin ihminen. Jumala on ilmaissut tahtonsa pelastusasiaa nähden, ja se on tämä, että hän tahtoo pelastaa kaikki ihmiset, Jumalan kiitos. Ja tässä on eräässä mielessä niin kuin meille jo sinänsä suuri voitto, kun me työskentelemme tässä evankeliumin työssä. Me tiedämme, että meidän Jumalallamme on halu ilmestyä kaikkien ihmisten kohdalle ja pelastaa ja antaa kaikkien ihmisten kaikki synnit anteeksi. Sen tähden älä koskaan rukoile, Jumala, pelasta minun mieheni, jos sinun tahtosi on niin. Herra, pelasta minun lapseni, jos sinun tahtosi on niin. Herra, pelasta työtoverini, jos sinun tahtosi on niin. Vaan rukoile, Herra, koska sinun tahtosi on pelastaa minun mieheni, minun vaimoni, minun lapseni, minun työtoverini. Oi Herra, minä kiitän sinua siitä, että sinä olet myös voimallinen sen tekemään ja katkomaan nämä synnin siteet ja kahleet heidän kohdaltansa. Herra, minä kiitän sinua siitä, että sinun tahtosi on pelastaa heidätkin ja muuttaa heidän elämänsä uudeksi. Se antaa rukoukseen uuden sävyn. Epätoivoinen asenne väistyy meidän elämästämme ja tilalle tulee luottamusta, uskoa, toivoa, kiitollisuutta, kun me tiedämme, Herra tahtoo pelastaa. Ja me ollaan niin kuin samalla puolella vähän niin kuin Jumalan kanssa tässä rukoustaistelussa. Ja jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi silloin olla meitä vastassa? Sen tähden ensimmäinen asia, jonka Raamattu tekee tiettäväksi Jumalan tahdosta on tämä, että hän tahtoo pelastaa kaikki ihmiset, syntiset ihmiset. Toinen asia, jonka Raamattu tuo tästä meille julki, koskee uskossa säilymistä. Johanneksen evankeliumin luvussa 6. Jakeesta 37 eteenpäin. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tämä oli jatkoa tuolle äskeiselle ajatukselle. sillä minä olen tullut taivaasteen tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jumalan tahto on varjella meidät uskossa. Yksi sielun vihollisen voimakkaimpia asioita, että se tyrjöttää ihmiselle uskoon tuloaan, se, että sinä et kuitenkaan säily. Ja siinä se on onnistunut monen ihmisen kohdalla estämään ihmisen ratkaisun teon. Minä en säily kuitenkaan. Ja kuinka monta on jäänytkään tiepuoleen sen tähden, että on uskonut tämän saatanallisen juonittelun, että sinä et säily uskossa. Ja sitten kun rupeaa sitä syöttämään itselleensä, en minä säily kuitenkaan. Olen minä yrittänyt ennenkin, en minä säily kuitenkaan. Kyllä minä olen rukoillut, en minä säily kuitenkaan. Ja lopputulos on se, että koko meidän ajatus maailman elämämme valtaa ajatus, en minä säily kuitenkaan. Se on sielun vihollisen syöttämä ajatus, sillä Jumalan sana sanoo, että hän ei kadota yhtäkään niistä, jotka hänen kauttaansa ovat tulleet isän luokse. Sillä Raamattu sanoo, ylistys ja kunnia hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina ja riemuitsevina kirkkautensa eteen. Häntä me ylistämme, häntä me kiitämme, hänelle me kunnian tuomme, sillä hän, joka on aloittanut meissä hyvän työnsä, on sen myös voimallinen viemään hyvään päätökseen tulemuksensa päivään asti, tulemuksensa päivään mennessä. Minusta on valtava asia se, että Jumalan tahto on viedä pelastetut ihmiset perille asti. Eikä minun tarvitse koskaan epäillä sellaista asiaa, jättääkö hän Jumala minut, hylkääkö hän Jumala minut, unohtaako hän Jumala minut, lopettaako hän työskentelynsä minussa eräänä päivänä. Minun tarvitse koskaan pohtia eikä askarrutta itseni tällaisilla mietteillä, vaan minä saan aina sanoa kiitos Jumala. Sinun tahtosi on varmasti pelastaa minut iankaikkisen elämän autuuteen asti. Ja nyt kun me käymme Herran kasvojen eteen taas tässä asiassa, niin mikäli me haluamme Jumalan tahdon tietää, niin se on selvä ja yksiselitteinen. Ja me sanomme, kiitos Jumala, sinä tahdot varjella minut uskossa. Vaikka elämä olisi kuinka alas painunut, vaikka kuinka heikkoa kompuroimusta uskon kilvoitus, niin Jumala tahtoo, se on aivan varma asia. Ja sen tähden me kiitämme Jumalaa siitä, että hän on ilmaissut tässä asiassa tahtonsa meille. Hyvin usein minun luokseni tulee ihmisiä, jotka sanovat tullessansa tällä tavalla, että minä olen ollut hyvin kiusattu. Sitten he jatkavat. Sielun vihollinen sanoo, että et sinä säily uskossa kuitenkaan. No, olen usein kysynyt, ai kuka sano? Sielun vihollinen. Mä sanoin, kiitä Jumalaa siitä, että Jumala ei sanonut sillä tavalla. Sillä sielun vihollinen Raamattu sanoo, se on varas ja valehtelija alusta lähtien, eikä se totuudessa pysy. Kiitä Jumalaa, nyt käydään Herran eteen, kiitetään Herraa siitä, että Herra ei puhu tällaisia, vaan Herra sanoo, että sinä säilyt uskossa. Sinä säilyt uskossa. Mutta kun me käydään, tässä se virhe aina on, kun nyt vihollisen ääni aina kuunnellaan. Ja jotkut oikein nautiskelee sen puheilla. Erässä edessä oli kirjoitus pessimisti luonteista ihmisistä. Ja sanottiin tällä tavalla. Pessimisti ei ole onnellinen muutoin kuin silloin, kun kaikki asiat ovat huonosti. Eikä hän jaksa aina silloinkaan olla onnellinen. Se on merkillinen tyyli. Tämä on ihan totta. On paljon ihmisiä. Ne on paljon onnellisempia, kun saa aina valittaa. Ja aina huonosti. Sitten kun menee hyvin, niin ei ne osaa ollenkaan iloita ja riemuita. Mutta ei ne ole aina edes onnellisia silloin, kun kaikki on mettässä. Monien valtaa rukous, vaikka tässä hengessä kilvoituksessakin, aina valittaa. Sitten kun saa ihmisten säälin tunteita, niin sit on niin hyvä olla. Ja aina valittaa, kun kurjaa. En minä säälystä, kun koittaa sääliä tällaista ihmistä. Sitten hän saa pientä tyydytystä siihen tilaansa. Mutta ei sellaisessa elämässä mitään voittoelämää ole. Se on varma asia. Ja sen tähden olet muuten kuinka pessimisti luontoinen tahansa ihminen. Näissä uskon asioissa minä kehoitan sinua luottamaan Jumalan sanaan. Ja Jumala ilmaisee tahtonsa ja kiitä siitä Jumalaa, kun Jumala sanoo, että minä vien alkamani työn päätökseen asti sinun kohdallasi. Ja siksi me kiitämme taas Jumalaa, emmekä rukoile, että Herra, jos sinun tahtosi on varma, mutta uskossa, niin anna voimaa lisää. Vaan me sanomme, että Herra, kun kerta sinä tahdot minut viedä perille asti, niin anna voimaa lisää, että saan kulkea tämän tien, kilvoitella seurassasi ja kanssasi. Kolmas asia, jossa Raamattu ilmaisee meille Jumalan perustahdon, on apostolien tekojen toisessa luvussa ja koskee Pyhän Hengen täyteysasiaa. Apostolien teot 2:38. Siitä Pietari, tehkää parannus, jotta kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte täällä hengellä, jos sinun tahtosi on niin. Tämä on juuri se tekijä, joka estää meissä ja meidän kohdallamme Jumalan ilmestymisen. Kun me aina jossittelemme näissä asioissa. En minä käy selittämään sitä, miksi ei kaikki pelastu. Miksi ei kaikki nyt pyhällä hengellä. En minä käy sitä selittelemään. Se on liian ylivoimainen asia. Mutta meidän tulee luopua näistä jossitteluista. Sillä Jumala sanoo sanassansa, että ketä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, niille kuuluu myös lupaus Pyhän Hengen täyteydestä. Ja Herra tahtoo täyttää pyhällä hengellä ja tulella jokaisen omansa. Ja kun sinä käyt Herrasi kasvojen eteen, sinun on turha kysellä, Herra, onko sinun tahtosi täyttää pyhällä hengellä. Vaan sinä käyt Herrasi eteen sanoen, Herra, luottaen sinun sanaasi, vieläpä vaikka vedoten sinun sanaasi, minä tulen kasvoisi eteen ja sanon, kiitos, että sinun tahtosi on täyttää minutkin pyhällä hengellä ja tulella uudella voimalla korkeudesta. Se on Jumalan tahto meihin nähden ja siksi me jälleen kiitämme Jumalaa, kun me rukoilemme tällaisia asioita. Seuraavaksi tulee ehkä meille helluntalaisille kaikkein vaikein kohta tältä alueelta, ja se on Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja koskee sairaiden parantumista. Siellä jakeessa 40 eteenpäin, Markus 1:40, hänen tykönsä tuli pitaallinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Nyt nimittäin minä olen kiinnittänyt tähän asiaan huomiota kauan elämässäni. Ja olen lukenut niiden Jumalan miesten ja naisten elämänkertoja, heidän saarnojansa, joita Jumala on käyttänyt sairaiden parantumisen kohdalla. Niin eräs piirre on ollut kaikille heille yhteistä, ja se on ollut tämä. He eivät ole koskaan julistaneet, eivätkä koskaan käyneet sairaan ihmisen luokse ja sanoneet, Herra, jos sinä tahdot, niin paranna tämä, jos on sinun tahtosi. Vaan ovat aina käyneet, saarnanneet ja käyneet ihmisen luokse ja kiittäneet Jumalaa siitä, että Jumalan tahto on parantaa sairaita. Miksi kaikki ei parane? Minä kysyn sen taivaassa sitten. Minun järkeni on liian pieni. Minä edes täällä mieti sitä siis täällä maan päällä. Siinä tulee vaan ajatukset sekaisin. Sillä maailmassa on niin paljon asioita, minkä ei kerta kaikkiaan minun järkeni tai sinun käsitä. Sen minä vasta selvitän sitten taivaassa. Mutta ne ovat lähteneet tästä tosiasiasta, minkä Jeesus vastaa tälle pitäväiselle miehelle. Niin Jeesuksen kävi sääliksi ja ojentain kätensään kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon puhdistu. Ja mies tuli terveeksi. Jumalan tahto on parantaa sairaita. Se on Raamatun ilmoitus. Ja nyt kun me käymme Herran kasvojen eteen, niin me emme siis rukoile, Herra paranna tämä sairas, jos sinun tahtosi on. Jumala kaikki tietävyydessään kyllä tietää sitten, mitä hän tekee, miten hän kirkkautensa voimansa ilmaisee, mitä tapahtuu. Se ei ole minun asiani, vaan minun asiani on julistaa ja rukoillen kiittää, että meillä on sellainen Jumala, joka tahtoo parantaa sairaita vielä tänä päivänä ja tekee sen myös. Ja me julistamme, Herra, sinun tahtosi on tänä päivänä vielä parantaa sairaita. Paljon jää kysymysmerkkejä, mitkä vasta taivaassa huutomerkeiksi muuttuvat. Mutta paljon me saamme jo täällä nähdä Jumalan ilmestymistä, Jumalan voimaa ja myös sairaiden parantumista. Sen tähden me rukoillen kiitämme Herraa myös tässä asiassa, että saman ristin kuoleman yhteydessä, kun hän sovitti meidän syntimme, hän kantoi meidän sairautemme ja hänen haavainsa kautta me saamme olla parattuja, Jumalan kiitos. Sitten onhan selvää, että kuoleman tauti täytyy sairastaa, ellei onnettomuuksia, niin kuin ne parempi on, ettei tapahtuisi, tapahdu. Ja siitä Raamattukin puhuu kuninkaista, jotka sairastivat kuolin tautiansa sitten ja Herra otti pois se. Sanon vaan tähän, että jotkut vaunut, ne täytyy olla, jotka meidät täältä pois vie. Toiset vie tuliset vaunut niin kuin Elian, jotkut lähtevät Herran tulemuksessa suoraan. Jotkut lähtevät hissukseen, olkoon vaikka sairaus niiden vaunujen nimien menevät täältä. En minä tiedä, miksi näistä pitäisi kauheita ongelmia aina elämässä tehdä. Olen minäkin nuorista tietysti huolehti paljon sairastanut. Se ei minussa koskaan ollut mikään ongelma. Jollakin tavalla se on elämän kuvioihin liittynyt, mutta sitten on tullut hetki, että Jumala on parantanut ja ilmestynyt. Ja siitä on kiitelty Herraa. Jotkut vaunut meidät aina täältä pois vie, mutta yksi on varma. Jumala tahtoo parantaa sairaita ja osoittaa voimansa vielä tänäkin päivänä. Tuon Paulin isä oli rukouksen mies, Aati Kuitunen. Muun muassa kun hän kuuli, että minä sairastuin aikoinani Lahdessa, joka sairaus kestikin sitä toista vuotta, niin hän 3 kertaa ajoi mopolla Lappeenrannasta Lahteen rukoillakseen minun puolestani. Mutta joka kerta, niin kertaakaan hän ei tavannut minua. Ja, mutta 3 kertaa teki tuon matka ja sitten Jyväskylässä kerran tapasimme ja sitten hän rukoili minun puolestani. Olin kerran Lappeenrannassa kokouksia pitämässä, niin hän tuli siihen ehtoolliskokoukseen ja hän sanoi, että 2 kiitosaihetta hänellä olisi tuotavana tässä seurakunnan keskellä. Hän sanoi, että hän oli tässä 2 viikkoa sitten tulossa tänne seurakunnan kokoukseen, mutta kun hän käveli linja-autopysäkin kohdalla, niin justiin tuli linja-auto silloin siihen. Ja Herran henki sanoi, että kyytiin ja Savitaipaille, mihinkä piti mennä, niin kahden vanhan piian luoksi. Siellä on 2 vanhaa piikaa. Pyhäkin sanoi, että nyt tapaamaan niitä. Ja sanoi, että minä kun menin sinne, kun ei kukaan ollut käynyt pitkä aikaa katsomassa, niin ne oli aika kärttyisiä molemmat siellä. Ja sairaita. Ja iäkkäitä. No minä menin ensimmäisen luokse ja sanoin, että katsoin sitä sairasta siinä ja kuuntelin ensin, kun hän siinä vähän aikaa valitti. Sitten rukoilin, mutta minä kattelin sitä ja sanoin, että Herra, ei tästä ole enää eläjäksi, ota pois hänet. No sitten minä läksin sen toisen luokse ja siinä se purki myös sen oman sisäksensä sitten siinä ja minä katselin, että kyllä tästä vielä. Ja sanoin, että Herra, laske voimasi ja paranna tämä henkilö. Ja sanoin, että kun oli 1 viikko mennyt, niin Herra oli kuullut molemmat rukoukset. Toinen oli kirkkaudessa ja toinen terveenä seurakunnan keskellä. Kiitos Jumalalle. Joo. Minusta se oli mielenkiintoista. Kiintoista. Mitä sitä turhaa, kun näki, ettei enää tässä ole. Herra vie kotiin, kirkkauden majoihin tästä tämä toinen. Siinä Herraa sitten kiiteltiin. Inhimillisen surun meistä ymmärtää jokainen, eikö totta. Mutta kun Teuvo Jokisalon äiti kuoli tässä muutama aika sitten, ja sitten Teuvon pari sisarta oli täällä, tämä toinen sisar, kun minä tervehdin häntä ja sanoin, että äiti, sinä pääsit kotiin Herran luokse, niin tämä sanoi, halleluja oli ensimmäinen. Eikä sitä tehty se pulpa, hallelujaa. Taistelut ovat, inhimillinen suru jäi tänne, se on selvää, mutta voittajana perillä. Joka tapauksessa Raamattu osoittaa siis, että Jumalan tahto on parantaa sairaita vielä tänä päivänä. Ja me ylistämme Jumalaa siitä, eikö totta? Että hänellä on tällaiset ajatukset meihin nähden ja tällainen tahto myös sairastavien ihmisten kohdalla. Ja niinpä Johanneksen evankeliumissa tältä kohden ikään kuin päätöslauseena luemme 15. luvusta, joka liittyy juuri tähän, Jumalan sana on Jumalan tahdon ilmaisia. Ja täällä 15. luku Johanneksen evankeliumia, kesä 7-8. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, huomatkaa, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Jos meissä on Jumalan sana, se tuo tullessansa meihin Jumalan tahdon tuntemisen. Ja kun me rukoilemme Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ja tällainen luottamus meillä on Jumalaan, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän myös kuulee meitä, Jumalan kiitos. Ja tästä me ymmärrämme, kuinka tärkeätä on tulla tuntemaan Jumalan tahto. Ja yksi puoli siis oli Jumalan sanan kautta. Toinen puoli Pyhän Hengen kautta. Täällä roomalaiskirjeessä, sen 8. luvussa, Paavali kiinnittää tähän asiaan huomiomme. Roomalaiskirje 8:27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Pyhä henki, Jumalan henki, tietää ja tuntee Jumalan tahdon niissäkin asioissa, joita ei ole tänne Jumalan sanaan kirjoitettu. Ja nyt sanotaan, henki tahtoo auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Ohjata meidät rukoilemaan Jumalan tahdon mukaisia asioita. Ja vieläpä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaisella tavallakin. Täällä profeetta Jesajan kirjassa, sen luvussa 30, Jesaja kiinnittää myös huomiota tähän Pyhän Hengen tuomaan ohjaukseen ja apuun. Jesaja 30, jakeet 19, ja pari jaetta siitä vielä eteenkin päin. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Tässä kohden tahtoisin mainita, että kun illan kokouksessa nuorten kuoro laulaa, niin veli Martti Kuikka on saanut Herralta erittäin voimakkaan laulun. Se on yksi parhaimpia lauluja, mitä tunnen näinä aikoina. Ja se on tämän Raamatun jakeen perusteella tehty. Vaan kun apua huudat sen kuullessaan, hän vastaa sulle kohta. Ja kun kuorosen oikein on laulanut Pyhän Hengen voitelussa tuolla, kun olen kuullut, niin kyllä minun täytyy sanoa, että sellainen sisäinen tunne ja ilo ja usko valtaa sydämen totisesti, että Herramme elää ja hän vastaa tänä hetkenä. Uskon, että kuoro laulaa sen illan kokouksessa. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeat jo oikealle tai vasemmalle. Tässä on tie, sitä käykää. Kuulet sinun opettajasi äänen. Ja kuka tämä tällainen opettaja on, joka ohjaa meitä, tästä käy eteenpäin. Tätä rukoile, tätä pyydä, tässä toimi. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 sanotaan, kuka tämä tällainen opettaja on meidän elämässämme. 14.26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme, rukoillen meidän puolestamme ja opettaen meitä rukoilemaan. Tässä on tie, tätä käykää. Ja tässä yhteydessä nyt tulee esille juuri tämä hengessä ja totuudessa rukoileminen. Te, jotka olitte, kun ensimmäistä osaa tästä asiasta pidimme täällä, niin tämä nainen siellä, samainen nainen, kyseli, Herra, tälläkö vuorella on se paikka, missä rukoillaan, vai Jerusalemissa? Jeesus sanoi, totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Ja nyt tämä rukouselämä, Jumala tahtoisi johdattaa sen todella kaikista näistä muista ulkoista tekijöistä ikään kuin irti, näkemään meidät tämän tosiasian, että jos meidän rukouksemme on hengessä rukoilemista, pyhän hengen vaikuttamaan ja synnyttämään rukouselämää, niin se muuttaa vallitsevat olosuhteet. Me saamme varmasti nähdä, kuinka Jumala ilmestyy ja kuinka Jumalan voima lankeaa. Raamattu eroittaa rukouksen ymmärryksellä ja rukouksen hengessä. Jos on kysymys, niin sanottakoon vielä tässä vaiheessa, että Paavali sanoo, että hänen tulee rukoilla, siis molemmilla tavoilla, sekä ymmärryksellä, mutta myös hengessä. Mutta jos ajattelemme tätä ymmärryksellä rukousta, niin minä ottaisin siihen psalmin 103 lähtökohdaksi, mitä tämä tällainen rukous sitten on. Jotkut ajattelevat, että se ymmärryksellä oleva rukous on niin kuin kuollutta, hedelmätöntä rukousta. Sitä se ei tarvitse välttämättä olla ollenkaan. Vaan psalmi 103 on ymmärryksellä, siis esimerkki siitä, kun mies rukoilee ymmärryksellä. Ja se on tällä tavalla alusta. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Siis ymmärryksellä tapahtuva rukous on yksinkertaista kiitosta, ylistystä tai anomista. Kiitosta asioista, joissa Jumala on auttanut ihmisellä tavalla. Tai rukouspyyntö asioissa, missä me ymmärrämme Herran apua, me tarvitsemme juuri nyt tässä. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi, lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Tässä oli ymmärryksellä tapahtuva rukous. Yksinkertainen kiitos siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja kun sinä menet Herran eteen, sinä voit rukoilla ymmärryksellä. Herra, minulla on ahdistuksia. Minä tarvitsen työpaikan. Ohjaa kouluasioissa. Herra, pelasta naapurini. Tai mitä tahansa. Se on ymmärryksellä tapahtuva rukous. Ja se on silti Jumalan tahdon ja Jumalan sanan mukaista rukousta. Nyt mitä jotkut sanoo, että minä en rukoile, ellei henki vaikuta. Kaikenlaiset kapinoitsijat saavat varmasti elää kuivassa maassa. Se on ihan varma asia. Ja jos sinä Jumalan edessä lyöt omat ehtosi, etkä tahdo kulkea niitä teitä, mitkä Jumalan sana viitoittaa, niin minä luulen, että kauan saat odottaa hengen vaikutusta. Mutta menepä Herrasi eteen ja laita ymmärryksesi liikkeelle ja sano kiitos Jeesus pelastuksesta. Niin tuntuu niin kuin henki huutaa sisimmässä, että aamen, hallelujaa. Joo, se on niin kuin sanottu tulpan pois jo sieltä jostakin pullon suusta tai jostakin. Kiitos Herra, että olet varjellut uskossa. Hallelujaa, hallelujaa, kiitos Jumalalle. Herra, terveyttä, kun olet antanut. Hallelujaa, kunnia. Se jo lähtee, eikö ole näin? Se jo lähtee tästä sisäisestä maailmasta. Jumalan hengen synnyttämä rukous, ylistys ja kiitos Herran puoleen. Ja se ihmeellisellä tavalla valtaa koko meidän olemuksemme. Sen tähden on tärkeää oppia rukoilemaan ymmärryksellä. Käyttämään Herran meille antamaa ymmärrystä myös rukouselämässä. Sillä monta kertaa se on portti Jumalan hengen maailmoihin ja hengelliseen ja jumalalliseen hengelliseen ilmestymiseen. Ja sitten tulee tämä hengessä rukoileminen. Raamatussa on useita kehoituksia, muun muassa täällä Juudan kirjassa. Juuda kiinnittää huomiota jakeessa 17 eteenpäin. Hän sanoo, että rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet. Sitten hän sanoo, että viimeisenä aikana tulee pilkkaaja. Ja 19. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. No mitenkä minun pitäisi sitten rukoilla, jos minä haluan rukoilla pyhässä hengessä? Ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 14 on ensimmäinen kohta tästä asiasta. Ensimmäinen korintolaiskirje 14 jae 2. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Ja 14. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Nyt on hyvin tärkeä asia, että me halajamme ja janoamme armolahjoja. Ja yksi niistä on kielillä puhumisen armolahja. Sillä kielillä puhuva puhuu aina salaisuuksien hengessä. Kielillä puhuva rukoilee aina hengessä. Hänellä on suora yhteys elävään Jumalaan, Jumalan hengen vaikutuksesta. Siksi Paavali sanoi, minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan muu. Minkä tähden? Se oli rukousta hengessä. Se oli rukousta aidoimmillansa. Se oli todellista rukousta, todellista yhteyttä. Puhua kielillä, rukoilla pyhässä hengessä. Mutta sitten on tietenkin muitakin asioita, joista viittaisin hiljentymiseen Herran edessä. Koska psalmintekijä sanoo, hiljenny minun sieluni ja ole hiljaa Herrasi edessä. Ja kun me hiljennymme rukoukseen, me emme puhu eikä muut puhu. Me vain olemme Jumalan edessä. Kenties ajatuksesta ja muussa sanomme, Herra, anna henkesi vallata minut. Anna henkesi tulla minun heikon ihmisen avuksi, niin kuin on kirjoitettu sanassasi. Anna henkesi nyt synnyttää rukous- tai kiitosaiheita. Anna henkesi käydä ohjaamaan. Ja kun vain olemme, joka on nykyaikaisen ihmisen yksi vaikeimpia ongelmia, olla hiljaa. Mutta jos sinä tämän teet, sinä koet, kuinka Jumalan henki sinussa aloittaa rukouksen tai kiitoksen. Rukoillen pyhien puolesta Jumalan tahdon mukaisesti. Ja tästä on konkreettisia esimerkkejä. Muun muassa se, että jonakin yön hiljaisena hetkenä yhtäkkiä Jumala laskee jonkun kohdalle väkevän rukousaiheen jonkun lähetyssaarnaajan puolesta vaikka.
lapsensa puolesta, jonkun työtoverin puolesta, eikä yhtään tiedä muuta, mutta Jumalan henki vaikuttaa sen. Rukoustaistelu käydään. Saattaa olla, että kuukauden tai vuosien kuluttua tulee tieto sinä ja sinä hetkenä, siihen kellonaikaan, oli tapahtua sitä, tai tapahtuu, että olin suuressa vaarassa. Ja kun asioita tutkitaan hyvän aika, sehän on prikulleen sama aika, jolloin Jumalan henki vaikutti minussa esirukousta tämän henkilön puolesta. Joskus kotimaasta joku kirjoittaa lähetyssaarnaille, mitä teillä oli vaikeuksia sinä päivänä, sen kelloaikaan, kun Jumalan henki johdatut rukoilemaan. Vastaus tulee, tätä oli silloin, mutta voitto tuli. Hengessä tapahtuvien rukousten kohdalla on sikäli merkillistä, että niihin kaikkiin tulee vastaus. Niistä ei jää yksikään vastausta vaille. Tämä on siitä ihmeen asia. Niihin tulee kaikkiin vastaus. Sillä juuri nyt Jumalan henki tahtoisi tulla ja vallata meidät niin, että henki saisi käydä ohjaamaan meidän rukouksiamme. Ja se on merkillinen asia, kuinka niihin kaikkiin tulee vastaus. Mutta jos me emme anna tilaa rukouselämässämme, hengessä rukoilemiselle, Jumalan hengen synnyttämille rukousasioille ja vaikutteille, se voi olla, että me näännytämme itsemme, kun me rukoilemme vain niitä asioita, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä juuri tällä hetkellä. En minä väitä niiden tärkeyttä, mutta rukouselämässäkin on tärkeää, että rukoilla oikealla ajalla oikeiden asioiden puolesta. Silloin ei rukouselämä rupea tuntumaan joutavalta rukousmyllyjen pyörittämiseltä, vaan siinä koetaan Herra vastaa. Ja kuinka valtava asia minusta tämä onkaan, että henki auttaa meitä ja me saamme kokea rukouselämää hengessä ja nähdä ihmeellisiä vastauksia, mitä meidän Herramme ja vapahtajamme antaa meille. Jos nyt otan yhden Raamatun esimerkin, vain siteeratakseni sitä, niin te muistanette useimmat sieltä ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvusta Elian rukouksen. Kun hän on Karmelvuorella ja tulta pitäisi, taivaasta tulla. Baalin profeetat ovat hurmoksiin asti huutaneet ja rukoilleet, itsensä viileksineet, mutta ei mitään vastausta. Nyt on Herran palvelijan Elian vuoro astua esiin. Ja kun seuraa tätä Elian rukousta, niin siinä on merkille pantavia kohtia, minä vain siteeraan, mutta voitte laittaa muistiin jakeesta 36 aina sitten eteenpäin. Ensinnäkin me voimme sanoa, että se oli rukous, joka oli Jumalan tahdon mukainen rukous. Sillä kun hän käy siinä Herran eteen, hän sanoo, Herra, sinun käskystäsi minä olen tämän kaiken tehnyt. Hän ei ollut siis yltiöpäinen huhailija, joka sinne sun tänne poukkaili, teki mitä sattui välittämättä mitään seurauksista. Hän kantoi vastuun. Jos hän kerta kävi jotakin suorittamaan, niin tämä profeetta oli valmis kantamaan myös vastuun. Mutta kun hän kävi, niin hän sanoo, Herra, sinun käskystäsi. Sitten me voimme toiseksi huomata, että se oli rukous, joka rukoiltiin ymmärryksellä. Hän nimittäin sanoo siinä, että Herra, sinä Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, sinä olet ennenkin ilmestynyt. Se oli ihan selvää ymmärryksellä tapahtuvaa rukousta. Mutta sitten heti kohta tämän jälkeen tuntuu niin kuin Jumalan henki olisi vallannut tämän Jumalan profeetan. Ja hän jatkaa rukousta hengessä ja sanoo, Herra, vastaa nyt tulella, että tämä kansa näkisi, että sinä olet elävä Jumala vielä tänä päivänä. Ja silloin Jumalan tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa tuon polttouhrin ja polttaa puut ja vesikin vielä haihtuu, tuli nuolee senkin oista vielä. Ja koko kansa huutaa, Jumala, Herra on Jumala, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tätä saa aikaan rukous, jos se on Jumalan tahdon mukainen. Rukous, jos saa valmiit rukoilemaan yhtä hyvin ymmärryksellä
mutta myös rukous, jossa Jumalan hengelle annetaan siis sija. Ja Jumala tahtoo johdattaa meidän rukouselämämme siis ikään kuin uusille aaltopituuksille, pois siitä tavanomaisesta rukousmyllyn pyörittämisestä tai rukoushelmien latomisesta tai jonkun luettelon tai listan laraamisesta aina päivästä toiseen Jumalan edessä. Minä en tätä tee tyhjäksi, etteikö määrätietoinen rukous ja muistaminen ole voimaa, mutta vaan tahdon tämän siksi tuoda julki, että me pääsimme näkemään, rukous ei ole muoto, meno, tapa. Se on elävää yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Se on hengen toimintaa, hengen liikehdintää, Jumalan hengen vaikutusta. Ja siinä koetaan, kuinka taivas vastaa meidän rukouksiimme. Ja kun me menemme tähän alkukohtaan, mistä me lähdimme, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvusta, niin siellä Johannes kirjoittaa vielä hiukan toistaakseni tätä. Tällainen luottamus meillä on Jumalaan, että jos me jotain anomme häneltä hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Hän vastaa meidän rukouksiimme. Ja 3. luvussa samaa 1. Johanneksen kirjettä, jakeessa 21-22. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan.